partiin Republican filannoo senatarootaa fi mana marii Ameerikaa nama keessa hirdaatitti guutuuf kalee filatan harka guddaa nama watteetiin bulchiinsa mootummaa Ameerikaa harka deebifatte. Jarri kun godina Ameerikaa gugurdaa akka Arkansas, Iowaa, Montana, North Carolina, South Dakota fi West Virginia cufamoo'e. Mike Sullivanitti oduutan dhagagabaase jalanne.
Senata United States keessatti hoogganaa garee sagalee xiqqaa qabanii kata'an Republicanichi Mitch McConnell mormituu isaanii diimokiraaticha kutaa Kentakii Alison Landergan Grims bira rakkoo jabaa isaan mudate bira darbuun filataman. Kibxata kaleessaa galgala haasawaa deeggartoota isaaniif dhageessaniin.
While tonight didn't bring us the result that we had hoped for.
Galgalli har'aa waan silaa abdataa turre nu argamsiisuu baatus imaltuun kun kan isiniif qabsaa turre kan eegaa turre argachuu turra ture.
Mr. McConnell guyyootii duulli filmaataatti gaggeeffamaa ture isaan dhumaa keessa marsaa 6ffaaf dursaa dhufan. Kunis falmii jabaa fi dorgommii hadhaawaa ta'e keessa darbuun ture. Oduu gabaastotaaf akka ibsanitti filannoon waa'ee koo yookaan waa'ee mormitoota koo mitii jedhan.
It was about a government that people no longer trust to carry out its most basic duties.
Filannoon mootummaan ammaan booda hojii isaa geggeessa jennee namannu jechuu ummataati. Mootummaan ummataaf eegumsa barbaachisu hin godhu daangaa kabachiisu waraana biyyaa hojiirraa gadama hojjaaniif ulfinaaf kunuunsa barbaachisu hin kennu yoo ta'e kan uumamudha. Sababiin isaas dhimmoota ilaalcha duraa argachuu hin qabne irratti fuuliffatee waan tureef kanarratti hin hojjenne.
Pireezidaant Baraak Obaamaan filannoo ammaa keessa kan hin jirre ta'us garuu rippaabilikaanonni hedduun duulana filadhaa gaggeessaniin imaammata pireezidaant Obaamaa irratti qiyyaafatanii turan. Kunis karoora haaraa tajaajila eegumsa fayyaa ba'e kan uummata miliyoona danuu kanneen wal'aansa argachuuf inshuraansii hin qabne sana gargaare irratti mallatteessuu Obaamaa fa'a of keessaa qaba. Rippaabilikaanota irraa kanneen qeeqa dhiyeessan akka jedhanitti seera jiruutu mootummaan gabaa tajaajila eegumsa fayyaa keessa bal'inaan akka seenu akkasumas filannoo uummanni inshuraansii bitachuuf qabu daangessee jedhu. Wanni irratti qiyyaafatan ka biroon immoo imaammata immigireeshiniif enerjii pireezidaant Obaamaan qaban ture. Akkaataa itti rakkoo dhukkuba Iboolaan irratti hojjetames akkasumas loltoota Islaamik Isteet kanneen Iraaqiif Siiriyaa keessaaf deebii kenname qeeqanii jiran. Akkaataa pireezidaant Obaamaan hojii itti gaggeessan kan ilaaleen sagaleen deeggarsa uummataa biraa argamu gadi bu'uun qeeqxoota rippaabilikaanotaa komee himatan gargaare. Filannoon kaleessa gaggeeffame ka giddu galeessaa kun barcuma seenetiin qabu 300 keessaa 1 qofaaf gaggeeffame. Garuu rippaabilikaanonni paartii deemokiraatotaa sagaleen caaluuf barcuma 6 duwwaa injifachuun irraa eegama ture. Paartiin rippaabilikaan yeroo ammaa seenataa fi mana marii bakka bu'ootaa to'ataa jiru. Arkansaa keessatti jedhu caasaan televiziyoona Yuunaayitid Isteets rippaabilikaanichi Tom Cotton deemokiraaticha 2 aangoorra turan Mark Pryor injifatu jedhanii tilmaamanii jiru. North Carolina keessatti kan marsaa duraaf deemokiraatota irraa filatamanii turan Kay Hagan sagalee xinnoon Tim Tillis'n injifatamanii jiran. Shelley Moore Capito waggootii darban 50 caalaa keessatti yeroo duraaf paartii rippaabilikaanii bakka bu'uudhaan kutaa Virginiyaa dhiyaarraa filataman. South Dakota keessatti rippaabilikaanota irraa bulchaa akka turan Mike Rounds barcuma seenataa ammaan dura deemokiraatotaan qabamee ture injifataniiru. Kutaa New Hampshire keessatti deemokiraatonni akkuma barcuma qabatanitti kan hafan yoo ta'u Jen Shaheen rippaabilikaanicha Scott Brown injifataniiru. Michigan Delawariif Minnesota keessatti deemokiraatonni barcuma isaanii akkuma qabatanitti jiru. Louisiana keessatti deemokiraatota keessaa Mary Landrieu rippaabilikaanicha Bill Cassidy baatii muddee dhufu keessa dorgomu. Landrieu'n falmii yeroo adda addaa gaggeeffamuun mormituu isaanii rakkoo keessa buusaa turan.
I suggest that some of these issues be education, number one, jobs and growing our economy.
Dhimmootiin kun hagi tokko barnootatti hidhata qabu jechuun yaada dhiyeesse. Iddoo duraa qabachuun kanarra jiru carraa hojiif dinagdeen bayyanachuudha. Kana malees nageenya hawaasaa, tajaajila eegumsa fayyaa, enerjiif qilleensa naannoo dabalata. Waa'een dhimma addunyaaf daldalaa silaa waan hin oolle. Isaan kun mootummaa keenyaaf akkaan barbaachisoodha.
Miseensonni haaraan baatee amajjii dhufu kakatanii aangoo qabachuuf waan jiraniif qiyyaafanni jiru gara magaalaa Waashintanitti galagaluuf jira. Kana malees mana marees ta'e seenata keessatti sagalee guddaa ka qaban rippaabilikaanonni seera tajaajila eegumsa fayyaa fi seera immigireeshinii akkasumas kanneen biroo irratti deebi'anii hojjechuuf akka jiran dubbatu.